Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 1-октябрь ишемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Гүлчыныбаева. Алдыда сиз укчуну негизги темалар: Кумтор кентиндеги соңку жагдайды жана андагы алтын сатылышын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүлүп, анын төрагасы болуп саясатчы Азимбек Бекназаров шайланды.
Бирок биз азыркы кезде эң негизги көңүлдүү мынабу Кыргызстан Кумтөрдү жеке башкарууга алгандан кийинки кырдаалга, ошол кезде алынган алтындар кайда сатылды, канчадан сатылды, мамлекетке эмне түшүп атат, кандай болуп жатат, ушул маселеге көңүл бурайлы деп жатабыз.
Наарындагы Турук көмүр кенинде көмүр казуу башталып эле кен жайгашкан Ак Талаа районунун бийлиги тазалоо иштеринде кыйынчылыктар болуп жатканын айтып, кенден көмүр тартуу кечиримдеп кетиши мүмкүн экенин эскертүүдө.
Бирок бүгүн Ак Талаа элине бир тоголок, мындайча айтканда 100% деп деле айтсаңар болот, бир тоголок көмүр келтирсе элек.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ушул саатка алынган акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта үй жайы бузулган тургундарга 300 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам берилет. Бул тууралуу 1-октябрда Баткен облусун калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынында айтылды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, суук түшүп электе бузулган турак жайларды калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, үйлөрү жабыркаган, бирок капиталдык оңдоого муктаж үйлөрдүн категориясына кирбей калган жана дарга 100 000 сом өлчөмдө материалдык жардам көрсөтүлөт. Биз кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында 200 чакырым талаштуу аймактарды чечүү үчүн бардык күч аракетти жана потенциалды жумшайбыз. Кандай жол болбосун, биз элдин тынч жашоосун камсыздоо үчүн чек араларды делимитация жана демаркациялоо маселесин чечебиз, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы Баткен тургундары үчүн ачылган атайын эсепке жарандардан 307 000 сом түшкөнүн, бул каражат бир тыйынына чейин Баткен облусунун тургундарына багытталарын жана өзүнүн көзөмөлүндө турганын белгиледи. Бир катар министрликтерге тийиштүү тапшырмалар берилди. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараталгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Алардын 13 балдар, 14 аялдар. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. ОЗД радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялаган. Бул маалыматты көз каранды эмес башка булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Баткенде чек арадагы Каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 10 000 ашуун киши үйүнө кайта элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин 1-октябрда тараткан маалыматына караганда, эвакуация болгон 137 000 кишинин көбү туруктуу жайгашкан жерлерине кайтып барышты. Министрликтин маалыматы боюнча Баткенди калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 640 турак жай зыян тарткан. Анын 423 такыр жашоого жараксыз болуп калган, 217 оңдоп түзөлүшү керек. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстанга барбай турууга чакырды. Министрлик кыргыз жарандарын Дүйшөмбү аэропортунан кармап, Тажикстандын аймагына киргизбей жаткан учурларга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстандын жарандарына карата Тажикстанга кирип чыгуу тартиби өзгөргөнү тууралуу эл аралык келишимдерде бекитилген тартипте маалымат бериле электиги айтылган. Тим бул жагдайдын себептери такталганга чейин Тажикстанга барбай турууга чакырган, ошондой эле бул өлкөнүн аймагы аркылуу башка мамлекеттерден кирип же чыкпай турууну да өтүнгөн. Башкы дипломатиялык мекеме Тажикстанда жашап жаткан кыргыз жарандарына кысым көрсөтүү, кодулоо сыяктуу укук бузуу мыйзамсыз иштер жасалса, тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине же Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигине кайрылууну сунуштайт. Тажикстан Кыргызстандын тышкы иштер министри тараткан билдирүүгө азырынча комментарий бере элек. Украина акыркы күндөрү катуу чабуул жүрүп жаткан Донецк облусунун Лиман шаарында орусиялык күчтөрдүн курчоого алынганын жарыялашты. Ишемби күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Восток армиялык командачылыгынын өкүлү Сергей Череватый Лиманда Орусиянын 5 500 чейин аскери болгонун билдирди. Бирок айрымдары качып кетүүгө үлгүргөндүктөн алардын бардыгы курчоого алынбай калышы мүмкүн экенин белгиледи. Луганск облустук аскердик администрациянын башчысы Сергей Гайдай Лиманда 5 000 орусиялык аскер бар экенин жазды. жазды. Анын ырасташынча алар орус командачылыгынын шаардан чыгууга уруксат сурашкан, бирок уруксат берилген эмес. Эми алар курчоону жарып өтүүгө аракет кылышы керек, же өлүшү же болбосо багынып бериши мүмкүн деп айтты. Гайдайдын айтымында курчоого алынган шаардагы орусиялык аскерлерге ок дарыларды жеткирүү же конуштан чыгып кетчү жолдору буга чейин эле тосулган. Анын айтымында украин күчтөрүнүн андан аркы чабуулу Луганск облусу, андан соң Северодонецк багыты боюнча болушу мүмкүн. Ишемби күнү социалдык тармактарга украин аскерлеринин лиманга кирген видеосу жарыяланган. Бул орус аскерлери шаардан чегинди дегенди билдиреби, азырынча белгисиз. Монголиянын иммиграция агенттиги атайын өтүнүч менен кайрылган орусиялыктарга жашоого уруксат берүүгө даяр. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Нергоин Урганбаяр билдирди. Ал Монголияда жашоого уруксат берүүнүн 56 түрдүү категориясы бар экенин айтып, убактылуу жашап турууну каалаган орусиянын жарандары кайрыла турган болсо, анын бир түрү бериле турган белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин Монголия орусиялыктар качкан өлкөлөрдүн бири болуп калды.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дерегинде. Эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. 2 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал, дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Ысык көлдө жана Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду Улан Талас Кумтөр кенидеги соңку жагдайды жана андагы алтындын сатылышын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүлүп, анын төрагасы болуп саясатчы Айзенбек Бекназаров шайланды. Мунун алдында алтын экспортун териштирүү үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлгөн эле. Айрым эксперттер алтын сатуудагы бүдөмүк жагдайлар такталып, коомду ынандырган жооп болбосо, бул маселе саясатташып кетиш ыктымалын эскертип келет. Сөз эле Нора Бешенбек кызында.
Айзенбек Бекназаров баштаган коомдук комиссияга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Кубанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Гани Абдрасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айдынбек Акматов жана Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бузурманкулов кирди. Айдынбек Акматовдун билдиришинче, 30 сентябрда алар алгачкы жыйынга чогулуп, аты аталган адамдардын дээрлик баары катышты. Комиссия эңириде Кумтур Кыргызстандын энчисин өткөндөн кийинки абалга көңүл бурат.
Президент баягында бир айтпады беле, комиссия түзүлсүн, апай сиңилдер кирсин, же ким болсо кирсин, ошону неме кылганда иликтесин, көрсүн биз немеге даярбыз деген сөздүн негизинде ушундай комиссия түзүлүп, өзүнүн ишин баштаган турат да эми. Комиссиянын кээ бир мүчөлөрү Кумтөрдү биз баштан аяк карап чыгайлы, өзүбүздүн баабызды берели деген болду. Бирок биз азыркы кезде эң негизги көңүлдүү мына Кыргызстан Кумтөрдү жеке башкарууга алгандан кийинки кырдаалга. Ошол кезде алынган алтындар кайда сатылды, канчадан сатылды, мамлекетке эмне түшүп атат, кандай болуп жатат, ушул маселеге көңүл бурайлы деп жатабыз.
Мунун алдында 29 сентябрда Кыргызстандан алтынды башка мамлекеттерге чыгарып кетүүнүн чоо жайын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга байланыштуу сунушту Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Нурлан Шакиев көтөргөн.
Кумтөрдүн алтыны боюнча ызы чуу кызуу талкууларды жаратып келди. Бул боюнча министрлер кабинети дагы түшүндүрмө беребиз, ар бир алтындын граммы боюнча маалымат беребиз деген сөздөрдү айткан. Коомчулукта ошол алтындын сатылышы, Кумтөрдөгү алтындын жалпы негизги көлөмүн өндүрүшү деги эле ушу Кумтөрдүн биздин өлкөбүздүн энчисине өткөндөн берки иш аракеттерине мындай кызыгуу аябай көп. Мына бүгүн бизге көптөгөн каттар, кайрылуулар бар. Маселени биз көз жазымда калтырбай тез арада ушу депутаттык комиссия түзүшүбүз керек.
Депутаттык комиссиянын курамына фракция лидерлерин баштаган 13 депутат кирген. Өткөн айда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтур Голд Компани компаниясынын мурдагы убактылуу тышкы башкаруучусу Теңгиз Бөлтүрктүн камалышы тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, комиссия түзүүгө байланыштуу оппозициядан сунуштарды күтүп жатышканын айткан. Мындан көп өтпөй оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл Кумтур маселеси боюнча бийлик жетекчилеринин комиссия түзүү демилгесин колдоп өз сунуштарын жарыялаган. Өкмөт буга байланыштуу комментарий берген эмес. Саясат талдоочу Марс Ариевдин пикиринде алтынын сатылышына байланыштуу күдүк суроолорго так жана ынанымдуу жооп болбосо, анын арты саясатка айланышы мүмкүн.
Алтын боюнча ошо жоопту так айтыш керек да, биз айтыш керек. кайка кетти, ошол азыр ошол маселени көтөрүп атышпайбы? Алтын жоголду, тигиндей мындай, тияка бияка алып кетти деп саясий жанагы оюн башталганда ушундай курч маселелерди көтөрөт да. Президент айткан ушундай 1 грамм алтын чыкпайт. Анын баарын такташ керек. Ошон үчүн азыркы независимый комиссия точка болуш керек.
Сентара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөргенин Кыргызстандын бийлиги былтыр май айында өз карамагына алып, ишкананын сырттан башкаруучусу болуп Теңиз Бөлтүрүүгө дайындалган. Аны өткөн айда башкы прокуратура Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу айыптап камакка алган. Кумтөрдүн алтыны боюнча Азаттык 26 августта макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк былтыр өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Мындан көп узабай президент Садыр Жапаров кайсы убакта, кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндөгү маалыматтар ачыкталбай турганын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ал арадан арында Турук көмүр кенинде көмүр казуу башталды элек. Ген жайгашкан Актала районунун бийлиги тазалоо иштеринде кыйынчылыктар болуп жатканын айтып, кенден көмүр тартуу кечиңдеп кетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Мирлан Кадыровду уксак.
Актала районунун Байатов айылынын тургуну Адилет Сапаров быйыл Туруктан көмүр кеч келиши мүмкүн деп уккан. Районго тараган бул кеп суук түшүп келаткан элдин чочулоосун жаратты дейт ал.
Былтыр кашып калган бир аз көмүр калды эле, ошону жагып атам дегенде. Бирок бүгүн Актала элине бир тоголок, мындайча айтканда 100% деп деле айтсаңар болот, бир тоголок көмүр келтирсе элек.
Район акими Жумадилла Жапаровдун белгилешинче, ушул күндөрү кенде тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал жакын деле Турукка барып, кен казган компаниянын өкүлдөрү менен жолугуп кайткан. Алар 1-1.5 айда көмүргө жетип, элге тарата баштайбыз деп айтышкан экен. Бирок ал учурда нарыкка суук түшүп, эл көмүр жага баштайт. Айылдыктар отун издеп калбасын деп көмүрдү кара кечеден ташууга белсендик, дейт Жапаров.
Азыр эми биз убактынча тиги тазалоо иштери бүткөнгө чейин баягы күтпөстөн тиги кара кеченин көмүрүн дагы укамсыз ала бергиле деген маселени айтып атабыз да. Бир ай убакыт сурап атат алар, 1-1.5 айда көмүр. Ага чейин ноябрь айы болуп калат. Ошондуктан азыр эми баары бир мезгилде 50% кара кечтен 50% эртең турууга жумуш жүрүп атат. Бирок көмүргө жеткенге чейинки убакыт аябай көп талап кылынып атат да. Себеби көмүрдүн үстүңкү катмары аябай оор материал, алып бүтүш керек дагы, топоо менен шагал деген.
Актала районунун аймагында жайгашкан Турук көмүр кени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Өндүрүлгөн кара алтын Актылага 100% жетип, Ат башы менен Нарын районуна да ташылат. Турукта жеке менчик Кенчстрой жана Турук Майник аттуу эки компания көмүр казат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776 000 тонна. Планка ылайык кенден бир жылда 20 000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Кен район борборунан 60 чакырым алыс жайгашкан.
Тазалоо иштери биз баштаганда солярка баасы 68 сомдон алып баштаганбыз да, бүгүнкү күндө 76 сомго чейин чыгып кетти. Анан биринчиден, экинчиден көмүрдүн пласт ылдыйдыгыча кирип баратат, тоо бийик деп зоонун артына кирип калдык да. Көмүрдүн алынышы өтө кымбатка туруп атат. Ошону үчүн дагы жанагы запастык бөлүктөрдүн КСМнин баасынын кымбаттыгынан да кичине бизге эме тийип атат да, баягы койгон пландардын баарына жетпей калып атабыз. Күнү түнү аракет кылып казып атабыз. Кудай буюрса элге көмүр беребизчи убагы менен,
дейт компаниянын участка башчысы Болот Шаршегулу. Турукта былтыр да иш кеч башталып, аймакта көмүр тартыштыгы жаралган. Кенчилер буга себеп катары көмүр казган техникалар бузулуп, иш татаалдашып кеткенин келтиришкен. Турукта иш жай айларынан тартып 6 айга созулат. Кен деңиз деңгээлинен 4000 метрге жакын бийиктикте жайгашкандыктан кар калың түшкөн учурда көмүр казуу иштери токтойт. Кыргызстанда суук түшөрү менен энергетика каачылык сезиле баштайт. Былтыр көмүрдүн баасы жогорулап, октябрь айында министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркына мамлекеттик жөнгө салынуу киргизген. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы ушул күндөрү Бишкек шаарында көмүрдүн 1 тоннасы 4000 сомдон сатылып жатканын билдирүүдө. Мекеме элди суук түшкүчө кара алтынды эртерээк камдап алууга үндөп келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-октябрь ишембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны Элиза Кененбаева алып барат.
саламатсызбы. Бүгүнкү чыгарылышта Орусиядагы аскердик мобилизациядан качкандардын жоонтобу Борбор Азияны көздөй агылууда.
Булар февраль айынан бери келип аткан фрилансер же айти адистер эмес, ар кандай адамдар келет.
Түркмөнстанда мунапыска илинүү үчүн камактагылардын жакындары 2000 долларга чейин пара беришкени ачыкка чыкты. Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды 6 жылга кесилди.
Онун жасаган кылмышына өкүнүп келтирген залалды толук өтөгөнүн, кичкентай камилетке толмаган балдары бар экенин, кылмышты ашууга белсене аралашканын эскерди.
Ушул темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Орусиядагы аскердик мобилизациядан качкандардын жоонтобу Борбор Азияны көздөй агылууда. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстанга 10 000 деген орус жарандары киргени маалым болду. Орусияда 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыяланган. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
21 сентябрда Орусияда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялангандан кийин Тажикстанга барган орус жарандарынын саны кескин көбөйүп, башкала дүйшөмбүдө мейманканаларда бош орун жок калды. Мейманканадагы бөлмөлөрдүн баары 30 сентябрга чейин бош эмес. Бул Орусиядан келгендер көбөйгөндүгүнө байланыштуу, деп билдирди шаардагы эң ири меймаркананын өкүлү. Башка мейманканаларда деле жагдай ушундай. Жергиликтүү журналист Тимур Тимирханов Настоящее время телеканалына берген маегинде дүйшөмбү шаарына келген орусиялыктар оолу ижарага батир же убактылуу мейманкана издөө менен алек экенин айтат.
Чаще всего при
негизинен келгендер карточкаларынан нак акча алуу маселесин чечкенге аракет кылышууда. Анан ижарага батир, мейманкана, унаа сыяктуу көйгөйлөр бар. Көбү 10 күндөн 1 айга чейин батир издеп жатышат. Бирок араларында Өзбекстанга унаа менен же учак менен кетүүнү каалагандар да бар.
А если нет, то спрашивают уже в чате.
Деди журналист. Ушул тапта Москвадан дүйшөмбүгө авиабилеттер 144 000 рубльден сатылууда. Ошол эле маалда орус жарандыгы бар тажикстандыктар мобилизациядан чочулап Орусияга алдын ала алып койгон билеттерин өткөрүп жатканы байкалат.
Мен Орусияга барарым менен орус жарандыгын алуу үчүн документтерди тапшырайын дегем. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин бул оюмдан кайттым. Анткени өтө кооптуу. Мени менен бирге уча турган орус жарандыгы бар тажиктердин көбү билеттерин кайра кайтарып беришти.
Деди Абдулвахит Абдусатаров. Тажикстандын миграция кызматынын 2022-жылга карата маалыматы боюнча учурда Орусияда 700 000 жакын тажикстандык эмгектенет. Буга чейин алардын 70 000 чукулу орус паспортун алганы айтылат. Тажикстандын ири банктарынын бири Душанбе Сити банкы 27 сентябрда техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам Орусиянын мир банктык карталарын тейлөөнү убактылуу токтотконун кабарлады. Банк өз билдирүүсүндө техникалык мүчүлүштүктөр 23 сентябрда башталганын айтып, кеңири маалымат берген жок. 21 сентябрдан баштап Ташкент шаарынын аэропортунда Орусиядан келгендердин саны кескин көбөйгөн. Ташкентте мейманканалардын баасы 2 эсе көтөрүлүп, айрымдарында орун калбай калганы айтылууда. Быйыл марттан тарта Украинада согуштун жана батыштын санкцияларынан улам Өзбекстанга миңдеген орусиялык агылып келе баштаган. Блогер Азиза Умарова орусиялыктардын жаңы агымы менен Ташкенттеги ижара баасы эми кескин өсөрүн эскертет.
Окуялар тездик менен өнүгүп атат. Жарым жартылай мобилизация жарыяланды. Орустардын агымы күтүлүүдө. Кыймылсыз мүлктүн баасы дагы көтөрүлөт. Булар февраль айынан бери келип аткан фрилансер же айти адистер эмес, ар кандай адамдар келет,
деп жазат блогер Facebook баракчасына. Ал эми Орусиядагы жарым жартылай мобилизациядан качып Казакстанга келгендердин саны 100 000 ашты. Расмий Астана алардын 65% өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлады. Акыркы 5 күндө Казакстандын Орусия менен чектеш Павлодар облусундагы көзөмөл өткөрүү бекеттеринен 13 000 орус жараны өттү. Шаарда калкты тейлөө борборунда каттоодон өтүп жаткан орусиялык Игорь менен Армен Казакстанга 2 күн мурун келген. Экөө тең согуштан качканын жашырбайт.
Ну, посмотрим, ну, скорее всего, останемся, да, в Казахстане.
Азырынча мен да кайда барарымды билбейм. Мен балким Казахстанда калам. Негизи биз чоң шаарларга баргыбыз келет. Азыр бул жерде батир ижарага алдык. Эми биз документ жагын иретке келтирели деп жатабыз. Туруктуу дарек боюнча катталсак дейбиз.
Сейчас документы оформляем.
Ал эми Юрий Павлодарга Орусиянын Новосибирск облусунан келген. Ал согушка каршы митингге катышкан, бирок эч нерсе өзгөрбөсүнө акыры көзү жеткенин айтат.
Я всегда был против войны, выступал на митингах.
Мен ар дайым согушка каршымын. Ошон үчүн митингдерге катыштым. Бирок мобилизация жарыялангандан кийин Орусияда калуудан эч кандай пайда жок экенин түшүндүм. Ошол себептен мен өлкөдөн чыгып кеттим.
Дейт Новосибирстен келген Юрий. Павлодардык ишкер Айдар Курумбаев коңшу Орусиядан келген жарандарга түшкү тамак уюштуруп, конокторго жергиликтүү мыйзамдарды түшүндүрүп берет.
Биз негизи согушту колдоп турган жокпуз. Биз өз казагыбыздын конак жайлыгын көрсөтүп, бун болсо ас берип, осы Ресей азаматтарына айтып отурмуз го, жана гана ас кезинде жигиттер ошага келдиңиздер, биздин Казакстаныбыздын заңын бузбаңыздар деп, дурус жүрүңүздөр деп осындай негизи осындай себеппен чакырып отурмуз.
Ошол эле учурда коомдук активист Руза Байсенбай тегим казактардын мындай меймандостугун жактыра бербейт. Ал Павлодарда азырдан эле орус улутундагылар көбөйгөнүн айтып, алар узакка калып калабы деп чочулайт.
Жумсак жаулап алуу деген бар. Мен содан коркамын. Мен эч ким кепилдик бермейди азыр. Токаев ба, башкасы ба, эч ким кепилдик бермейт. Эртең алар ЛНР, ДНР жасап бастамайтын биздин Казакстанды. Эч ким кепилдик бермейт.
Дейт казакстандык активист. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Буга каршы чыккан 10,000 деген орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат. Мобилизациядан качкандар Казакстан, Грузия, Финляндия жана Армения менен чек араларда узун кезекте турушат. Шейшембиде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев орусиялыктардын эмиграциясын саясий жана гуманитардык маселе деп Москва менен сүйлөшөрүн айтты. Казак полициясы соңку аптада 98,000 орус жараны чек арадан киргенин билдирди. Соңку күндөрү алардын 40,000 Кыргызстан менен Өзбекстанга чыгып кеткенин коңшу өлкөнүн бийлиги маалымдады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азырынча Борбор Азиянын 5-чү өлкөсү Түркмөнстанга агылган орусиялыктар тууралуу эч кандай маалымат жок. Бул мамлекет 27 сентябрда эгемендик күнүн белгиледи. Аны утурлай жарыяланган мунапыска ылайык 829 түркмөнстандык жана 4 чет өлкөлүк жаран азат кылынды. Айрымдардын жакындары азаттыктын түркмөн кызматына айтып бергендей, мунапыс тизмесине киргиздирүү үчүн 1-2,000 доллар пара төлөшкөн. Айнура Жекше кызынан угалы.
Ахалск чөлкөмүнүн тургундары өлкөдө гүлдөп өскөн паракорлук жаза өтөө тармагында да жайылганын Азаттык радиосунун кабарчысына айтып беришкен. Алардын айтымында камакка алынаары менен айыпталып жаткан кишинин өкүмү чыккыча, андан кийин түрмөдө отурганда жаза өтөө жайларынын кызматкерлерине, бийлик өкүлдөрүнө дайыма акча берип туруш керек. Соттук териштирүүнү тездеттирүү үчүн да пара алышат деп даттанышат жергиликтүүлөр.
Жада калса абактардагы камералардан орун сатып алса болот. Баасы камералардагы шартка жараша болот. Түрмө жетекчилери менен сүйлөшүп алсаңар, 30-40 миң манатка коммерциялык камерадан орун аласыңар.
Маалыматтарга караганда, күзөтчүлөрдөн баштап түрмө башчыларына чейин пара алышат. Жазасын өтөп жаткандардын жакындары ошондой эле мунапыска илинүү үчүн да чоң акча бериш керек дешет. Анда акчаны прокуратурада же тергөө органдарында иштегендерге карматышат. Азаттык радиосу Түркмөнстандын башкы прокуратурасынан жана ички иштер министрлигинен комментарий ала алган жок. Түрмөдө отуруп чыккандар капчыгы жука же таасирдүү жакындары жок кишилерге айрым учурларда керебет да жетпей калганын айтышат. Кезектеги мунапыс өлкөдө 23 сентябрда эгемендик күнүн утурлай жарыяланган. Бул президент Сердар Бердумухамедов быйыл мартта бийликке келгенден бери кол койгон экинчи ушундай буйрук. Апрелде Орозо маалында Кадыр түндүн урматына 514 киши абактардан бошотулган. Адатта мунапыс тизмесине киргизилген адамдар тууралуу маалымат эч жерге чыкпайт. Бирок жазында жана бул иретте бир да саясий туткун азат кылынган жок. Эгемендик күнүнүн алдында белгилүү эстрада ырчысы Назир Хабибовдун кое берилгени белгилүү болду. 2016 жылы октябрда Хабибов жана дагы 10 киши наркозаттарды мыйзамсыз сатып алган жана өлкөгө алып кирген деген айыптын негизинде соттолгон. Алардын күнөөсүн моюнга алып өкүнгөнүн айткан кайрылуусун мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн. Ырчы ири көлөмдөгү маңзаттарды сактоо үчүн
15 жылға кесілген. 24 сентябрьде анын жубайы Назирита Хабибова инстаграмдағы баракчасына күйөөсүнүн бошотулганын сүйүнчүлөп, президент Сердар Бердимухамедовго рахматын айткан. World Prison Brief басылмасынын 2021 жылкы отчетуна караганда, Түркмөнстан киши башын алганда абакта отургандардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы саптарда турат. Ар бир 100 000 кишиге жазасын өтөп жаткан 517 киши туура келет экен. Өлкө көз каранды болгон 30 жылдан бери жабык жайларда 10 000 деген киши отуруп чыкты. Адатта мунапыс майрамдарды утурлай жарыяланат. Айрым булактар жазгандай, акыркы 10 жылда 20 000 киши мунапыска туш болгон. Анын жол жоболору кылмыш жаза кодексинде белгиленген. Кээ бир беренелер менен кесилгендерге мунапыс колдонулбайт. Мисалы, 2019 жылы кодекске киргизилген түзөтүүлөргө ылайык алардын арасында коррупция үчүн соттолгондор бар болчу, бирок быйыл апрелде ошол жобону алып салуу чечими кабыл алынган. Бул өзгөртүү эмки жылы күчүнө кирмекчи. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Түркмөнстанда саясий оппозиция өкүлдөрү дайынсыз жоголуп, айрымдары сотсуз эле абактарга салынганын белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон дагы бир окуяга токтолсок, Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалды 6 жылга кесилди. Астананын Байконур райондук сотунун судьясы Нурлан Баякметов окуган өкүмгө ылайык айыпталуучулар транспорттук кызмат борбору компаниясынан 28 миллиард теңге уурдашкан жана Казак Телеком компаниясына 12 миллиарддан ашуун материалдык чыгым келтиришкен. Бул иштер боюнча Сатыбалды менен транспорттук кызмат борбору компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Марат Мухаммеджан уулу, ушул эле ишкананын президенти Гайни Бекетов жана Казак Телеком компаниясынын директору Леонид Муравьев, ошондой эле кыргызстандык спортчу Чыңгыз Коңурбаев кошо айыпталды. Сот Сатыбалдыны үй мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылга эркинен ажыратты. Ошондой эле ага 10 жыл мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынды. Андан тышкары президентке аны генерал-майор наамынан Курмет жана Парасат ордендеринен ажыратуу тууралуу сунуш жөнөтүлдү. Иштин калган фигуранттары Бекетов менен Мухаммеджан уулу 6 жылга, ал эми Муравьев менен Коңурбаев 2,5 жылга шарттуу кесилишти.
Сатыбалдын эң белсендүү рөл аткарганын эскерди. Ол акшаны жымкырып, барынча пайда табуу үчүн аракет эткен башка орундаушуларга башчылык жасагандыктан, буга 63-баптын колдонуп, шарттуу түрдө жаза тагайындауга негиз жок деген чечимге келди. Жазаны жеңилдететин жайт ретинде сот онун жасаган кылмышына өкүнүп, келтирген залалды толук өтөгөнүн, кичинтай камилетке толмаган балдары бар экенин, кылмышта ашууга белсенүү аралашканын эскерди.
Деди сот Нурлан Баякметов. Сот жараянынын маалында журналисттерге сүрөт же видео тартууга уруксат берилген жок. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалды мартта камалган. Сотко чейинки териштирүү аяктаганын Казакстандын коррупцияга каршы кызматы 24 августта билдирген. Анда мекеме маалымдагандай, иликтөөнүн алкагында мамлекетке жалпы суммасы 500 миллион долларлык мыйзамсыз кымырылган активдер жана акча каражаттары кайтарылган. Сот 16 сентябрда башталган. Сатыбалды өзү жанын жакындары иш тууралуу такыр үн каткан эмес. Ал эми анын адвокаттары белгилегендей, Сатыбалды күнөөсүн толук мойнуна алды. Forbes Казакстан басылмасынын маалыматына ылайык, Назарбаевдин энеси өлкөдөгү таасирдүү бизнесмендердин тизмесине кирчү. 2021 жылы Азаттыктын казак кызматы жарыялаган иликтөөдө Кайрат Сатыбалды офшордогу Skyline Investment Company компаниясынын жалгыз негиздөөчүсү экени аныкталган. Ал эми 2016 жылы Сатыбалды өзүнүн Алатау Capital Invest компаниясы аркылуу Казак Телекомдун акцияларынын 4% ээлик кылганы белгилүү болгон.
Кайрат Сатыбалды да Казакстандагы аса бай адамдардын бири. Forbes 2018 жылы онун байлыгын 163 миллион долларга баалаган. 3 жыл мурун Каспий банктеги акциясын расмий түрдө саткан эт. Алайда Сатыбалдынын атына Люксембург офшорунда тиркелген Skyline Investment Company SA деп аталатын компаниянын 2018 жылы жалпы активи 266 миллион доллар болгон.
Быйыл жыл башында Казакстанда болгон январь окуяларынан кийин Нурсултан Назарбаевдин жакындарын кызматтан алуу жана камоо процесстери башталган. Маселен, январь окуяларынан кийин Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева депутаттык мандатын тапшырган. Андан бери эл алдына чыга элек. Азыр ал кайда экени белгисиз. Анын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев өз ыктыяры менен Казак газ компаниясынын төрагалыгынан кеткен. Назарбаевдин экинчи күйөөсү Тимур Кулибаев ата мекен ишкерлер палатасынын төрагалыгынан алынган. Андан тышкары кичүү кызы Алия Назарбаеванын күйөөсү Димаш Досанов Кастранс Ойл башкармалыгынын төрагалыгынан өз ыктыяры менен кеткени маалым болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул ирет мен Элиза Кененбаева аймакта болгон орчундуу окуяларды тизмектедим. Саламатта болуңуз.
Азаттыктын 1-октябрь ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр. Бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.